Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі праводзяць акцыі салідарнасці. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС былі затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыяквых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Акцыя трывала 32 хвіліны. Пазней яе ўдзельнікі былі адпушчаныя, паведамляе Міхал Карневіч.
На ўсіх 8 затрыманых сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі з Ваўкавыска і горадні, якія сёння арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча, складзеныя пратаколы аб адміністрацыўным парушэнні. Юрый Стомін, кіраўнік абласной арганізацыі ГП, сказаў нашаму радыё, што міліцыянты спрабавалі ўручыць ім позву ў суд на аўторак, але яны запратэставалі на падставе таго, што гэта ўжо справа суда, а не міліцыі, і адмовіліся іх браць. Нагадаю, што 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ўтварылі насупраць цэнтральнага рынку ў Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей. У руках яны трымалі здымкі Мікалая Аўтуховіча. Акцыя трывала 32 хвіліны, пасля чаго ўсіх затрымалі міліцыянты. Як зазначыў лідар гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Стомін, такім чынам яны правялі дзень салідарнасці з ваўкавіскімі палітвязнямі Міколам Туховічам, Юрыем Лявонам і Уладзімірам Асіпенкам у іх на радзіме, кажа Юрый Стомін.
Цікавіліся, падыходзілі, багато хто ведае непасрэдна Туховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме, там вось такі настрой.
Юрый Стомін дадаў, што учора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Туховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі «Еўрапейскай Беларусі Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само зранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Знитера Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишить невысветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі.
З Віцебску паведамляла Браніслава Станкевіч. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 18 гадзіне актывісты моладзевых арганізацый правялі ланцуг неабыякавых людзей. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязняў і бел-чырвона-белы сцяг. Некаторыя ўдзельнікі ланцуга былі затрыманыя. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне моладзевыя актывісты выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенка. Яны трымалі ў руках партрэты зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг. У акцыі бралі ўдзел каля 20 чалавек. Гэта пераважна актывісты моладзевых арганізацый. Сярод іх быў актывіст Маладога фронту Мікола Дзімітенка, які сказаў, што гэта акцыя традыцыйная, якая ладзіцца штомесяц 16 числа. Міліцыянты папярэдзілі удзельнікаў акцыі пра адміністрацыйную адказнасць. Яны назіралі за тым, як праходзіла акцыя. Гэта былі людзі ў цывільным, а таксама міліцыянты ў форме і спецназаўцы. Аднак яны не чапалі удзельнікаў акцыі, не выціскалі іх з плошчы, хаця вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя працягвалася каля 15 хвілінаў на плошчы. Пасля гэтага яе удзельнікі пачалі разыходзіцца. Яны разыходзіліся ў розныя бакі невялікімі групамі. За адной з групаў, якая пайшла ў бок плошчы незалежнасці, пайшлі некалькі міліцыянтаў у цывільным. Калі актывісты спусціліся ў падземны пераход станцыі метро «Кастрычніцкая», міліцыянты затрымалі некалькіх удельников этой акции. Среди них Павел Курьянович, Юлия Михайлова, Виктория Ладис, Богуслав Равяка. До речи, сегодня у Палаца Республики отбывается фестиваль народов Евразес. И от самого початку спецназовцы проверяли запрещники у молодых людей, а так само примушали разыходиться тех, кто собирался больше за 3 человек на площади. Однако удельникам акции удалось пройти на площу и выстроиться у ланцу солидарности.
З Мінську повідомляв Олес Дашчинський. Акції на сьогоднішній вечір були заплановані і в інших місцях Білорусі і за межой. Сачеться за повідомленнями нашого сайту свобода.орг.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як поупливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над цими питаннями у празькім акценті розважаються шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна і редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Імя Эммануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і 2 месяцы. Яго вызвалення з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Олег Рудзіловіч.
Нагадаю, Еммануіла Зельцера судили на 3 роки за комерційний шпіонаж і спробу подробити документи. Між тим, він не признав себе винуватим, а його несвояки кажуть про фальсифікацію справи білоруським КДБ. 14 травня адвокат Дмитрий Гарачко наведав Еммануіла Зельцера у Могилевській колонії, де той відбуває покарання, і довідався від свого підборонного про добру новину відносно перспективу на амністію.
Вже вивісили списки, так, він вже є в списках ліц, на яких розповсюджується амністія. Поэтому тут как бы мы только ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Еммануіла Зельцера тримають у медичній частці, як маючого шерох хронічних захворюваннів. Поводле медиків, які оглядали Зельцера, у його хворе серце, нирки, болі у спині і ногах. Як почувався в'язень під час апошній зустрічі з адвокатом?
Все по-прежнему так знаходиться, все там же. Тобто фізичне состояние у нього, як осталось на такому рівні, оно так і буде.
Дмитрий Гарачко тлумачить своє міркування тим, що у колонії Еммануіл Зельцер не отримлює належного медицинського лечення, бо для цього немає відповідних умов. Навіть ліків, до яких він призвичаєвся у США, йому у Могилевській колонії не дають, каже Дмитрий Гарачко. Некоторі ліки він періодично привозить Зельцеру у колонію. Адвокат не береться сказати докладно, коли визволять ягоного подоборонного. Я орієнтуюся на те, що хутка тюремна комісія почне розглядати особисті справи в'язнів, а це означає, що неузабаві підійде і наша черга, сказав свободі Дмитрий Гарачко після зустрічі з Еммануілом Зельцером.
Повідомляв Олег Рудзіловіч, а я нагадаю слухачам, що Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, міркує, що ягоний брат став ахвярою інтриг вакол спадщини завчасно померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі. Поводле Марка Зельцера, на гэтую спадщину претендує былий російський олігарх Борис Березовський, який нібито спровокував арешт Зельцера. Борис Березовський обвергає свою дотичність до гэтай справи. Разом з Еммануілом Зельцером була осуджена громадянка Росії, ягоная секретарка Владлена Функ Брускова. Покарання годом зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета Владлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. Владлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Еммануіла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерамі ёю ў ізалятары КДБ ў Мінску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тексты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.орг. Солдати-опозиціонери, поводля загаду командування, разом со своїми сослуживцями гляділи фільм білоруського телебачення «Молодий фронт» – «Кіднепінг». Справу Івана Шили нарешті вирішено передати у Солігорський городський суд. Франа Квячорка позбавлений звільнення у неділю. Той ж тичиться із Дмитра Хвідорука. У вихідних хлопців накеровують у наради, розказує Любов Луньова.
У військових частках солдати гляділи фільм БТ «Молодий фронт. Кіднепінг». Коли у студентських інтернатах висіли об'яви об тим, що треба поглядіти гэтый фільм, і студенти могли самі вирішати, робити гэта ці не, то у війську гэта було зроблено згодно з загадом командування. Дмитро Хвідорук після того, як вийшов зі шпиталя, некілька разів виконував ту чи іншу працю в нарадах. Негледзячи на те, що йому просився у неділю дати йому можливість не працювати, а читати Біблію, командування позбавило його звільнення у вихідні. Дмитро поспів сказати своїй матері некілька слов про те, як йому служиться, говорить Ірина Хвідорук.
Фильм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении и в комитете очень не густо, поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франа Квячорка после суду 12 травня, який так само признал ягоный гвалтовный призыв у войска законным, поведомил, что поколь служить у звычайном режиме.
Нарады мне ставят частей, чем інших. А часто объявляются и пазачерговые нарады. За 4 газины спишут только 2 газины. Есть несколько нарад, один дневальным. Это на тумбаце треба отдавать всем привитание, кто заходит. А так само забезпечувати парадок у помешканні казарми. Є нарад по столовій, це ми спосіб за усіми солдатами. Ну, поки мені не ставлять ні у патруль, ні на КПП, я тапчу боти менавіто на тумбаці або у столовці.
Іван Шила рихтується до екзамену по ангільській мові. Коли йому командування дозволить, то 9 травня він буде здавати його у Лепельській школі. Після цього Івану видадуть атестат об середній едукації. Батька Івана, Владимир Шила, довідався, що справу його сина будуть розглядати у Солігорському суді.
Старшина обласного суду вніс протест на визначення судді Солігорського району об тим, що справа повинна розглядатися у воєнному суді. І зараз протест його задоволили на президіумі обласного суду. Справа буде накерована у Солігорськ, але вона, мабуть, ще не дійшла, і тому термін не призначений.
Дата судового посідження поки не призначена, але це стане відомо тягом 2 тижнів.
Новини з життя молодих опозиціонерів у війську, повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиску насупрець місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиску. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московському проспекті у Вітебську з'явилася розтяжка «Свободу політв'язням». Ім'я Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводля загаду командування, разом со своїми сослуживцями гляділи фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Кіднепінг». У Москве затриманные 11 громадян в Беларуси, которые збирались взять удел в несанкционированном славянском гей-параде. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз зверніться, калі ласка, увагу на гэтую інформацію.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Голодовка солідарності з волковиськими предпринимальниками, діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэтая и иншие темы у черговым тыдне из Радио Свобода обмерковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
До информации Юрия Дракохруста додам, что «Белсат» повторяется у нашем эфире и у эфире «Белсату» у понеделок. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет Национальному банку вызначать для юридических особ и индивидуальных предпринимателей помер обязательного продажу валюты на внутреннем рынке. Пока что норматив складает 30% от суммы валютной выручки. Как на новый документ о регулировании обязательного продажу валюты отреагировали экономисты, предпринимательники, промысловцы. Предпринимальники покрыют страты Нацбанку, заявляя старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачыць неабходнасцю падтрымліваць гарантаваны аб'ём прапановы валюты і захоўваць золатавалютныя рэзервы. Наступствы указу адчуюць на сабе найперш прыватныя прадпрыемствы, імпартэры. Так лічыць незалежны эканаміст Андрэй Юркоў.
Працаваць і потым не выводзіць адсуль капітал. Тут же все равно его рано или поздно там же заберут, в агрогородки, которые загонят, девальвуют. Примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши.
У финансовом отделе завода газовой аппаратуры у Новоградку кажут, что зараз яны у обовязковом порядку продают 30% валюты. Загадчица отделу спадарня Ирина кажа, что в кризис зменшились поступления валюты на предприемство, бо продаж продукции снизился. Зручней, коли валютой предприемство может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Был лидер городенских предпринимальников Валер Ливаневский лишит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это поставки государственной формы, то я только за. Если это структуры небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часом от внешних факторов все больше терпят и иншие субъекты господарения. Фермер Михаил Шруб с Турова перекананы. Рентабельность городнины, выращиванием якой занимаются многие фермерские господарки, все лето снизится как минимум удвоя. Уже сегодня цены на городнину с причиной падения платоздольности истотно упали. Фермер кажа, что все лето ему было больше складано запрошать людей на сезонную працу. У першиню господарка не подвышая плату. Сям'я вядомай на Віцебшчыне грамадскай актывісткі Ады Райчонак таксама трымае фермерскую гаспадарку. 60 гектараў зямлі ў ваколіцах вёскі Германавічы Шаркоўшчынскага району. Райчонкі вырошчваюць збожжавыя, трымаюць бычкоў, кароў і свіней. Але вялікага прыбытку з фермерства, паводле спадарыні Ады, цяпер няма.
Мясо, молоко. А так людям заплатили за работу. Солярка дорогая, запчасти дорогие. Удобрения так само.
Сям'я Райчонкова продає вирощене збожжа Глибоцькому мелькомбінату. Городнину возять у Полоцк. А вось фермеры з усходняй Віцебшчыны лічаць за лепшае завесці сваю прадукцыю ў Расію. Паводле фермера Адама Сапешкі з Воршы, так лягчэй адолець наступствы крызісу.
Калі аддаеш на перарабатываючы, они все банкроты полныя, то праблема з возвратам аплаты. Фермеру можна не плаціць хоць 3 года.
У траўні ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываюцца кірмашы турыстычных паслугаў. Больш як 700 дзяржаўных і прыватных кампаній прапаноўваюць разнастайны адпачынак за мяжой. Паводле першых вынікаў, попыт на замежны адпачынак значна скараціўся, а турыстычныя напрамкі вандровак змяніліся на карысць больш танных. У баранавіцкай фірме «Горизонт Тур» расказалі, што пакуль вялікага попыту на адпачынкі не назіраецца.
Пока ходят і інтересуюцца, ну хоцёвкі ще пока не пакупаюць. Інтересуюцца Крымам, потому что Крым недорогой.
Супрацоўніца фірмы кажа, што ў краіны Еўразвязу баранаўцам сёння выехаць складана. Сярод доступных хіба што пуцёўка ў Болгарыю ад 400 еўра. А столькі грошай у горадзе амаль ніхто не зарабляе. Мясцовыя жыхары скептычна глядзяць на магчымасць сёлета адпачыць. Некаторыя адзначаюць, што суадносіны якасці і коштаў змяніліся не на карысць кліента.
Взять ту же Турцию, што раньше я ездил 5 лет назад, 200 долларов, что-то стоит 750 долларов.
Цены на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва. Чыноўнікі тлумачаць, што будаўніча-мантажныя працы сталі таннейшыя за зніжэнне цэнаў на цэмент, шэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей. Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам у пытанні будаўніцтва кватэры. Трохпакаёвая кватэра плошчаю каля 80 метраў і коштам амаль 150 мільёнаў рублёў. 10% ад сумы трэба ўнесці адразу. Астатнія 90% выдае банк пад 5% гадавых. Спадарыня Наталля кажа, што і на такіх умовах будавацца нерэальна.
Ну, если адложыць, хотят тоже сейчас адложыць, у кого проблемы, кризис экономический, все вместе.
Далей спадарыня Наталля падлічыла, што праз паўгода пасля атрымання кватэры штомесяц неабходна вяртаць банку па крэдыце 956 тысяч рублёў. Муж спадарыні Наталі працуе на мясцовай турбазе і атрымлівае штомесяц прыкладна 250 тысяч рублёў. Сама яна ў дэкрэтным адпачынку і на дваіх дзетак мае ў месяц 280 тысяч рублёў. За 20 гадоў па крэдыце яна павінна выплаціць 94 мільёны рублёў, што складае кошт яшчэ двухпакаёвай кватэры. Многія гомельскія будаўнікі, якія да нядаўняга часу знаходзілі сабе працу ў Расіі, зараз вяртаюцца на радзіму. У сувязі з крызісам і ў суседзяў на будаўніцтва зменшыліся расцэнкі. Пачасціліся выпадкі нявыплаты заробкаў беларускім гастарбайтарам, гаворыць спадар Уладзімір з Рагачова, які да апошняга часу працаваў на будоўлях Москвы.
Расцэнкі ўпалі, дзеньгі меншы, вапшы, не стараюцца аддаваць дзеньгі. Ёсць фірма такая, што ані вот па 4 месяца дзеньгі задержываюць, відна па банкам прахошуюць.
Суразмоўца кажа, што калі б была праца і годны заробак, то з большым задавальненнем працаваў бы дома. Але нават пры такім раскладзе многія людзі і надалей звязваюць свой лёс выключна з працай у Расіі. Разам з тым, на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі ў часе справаздачы Александру Лукашэнку заявіў, у эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. Па словах старшыні ўраду, тэмпы росту вытворчасці прадукцыі ў студзені-красавіку ў параўнанні з першым кварталам павялічыліся, інвестыцыі ў асноўны капітал істотна ўзраслі. На перакананне Сідорскага, гэта абумоўлена агульным ажыўленнем фінансава-гаспадарчай дзейнасці і ростам вытворчасці ў падведамасных арганізацыях. Мы паступова дадаем у працы эканомікі, замацоўваемся на знешніх рынках. У эканоміцы дасягнутая стабілізацыя, канстатаваў Сергей Сідорскі.
Агляд праяваў эканамічнага крызісу ў Беларусі падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з леташняй лаўрэаткай прэміі «Золаты апостраф» паэткай Ірынай Бельскай, рэцэнзія Александра Феадуты на пераклады Васіля Сёмухі твораў Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана і размова з празаікам Паўлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння ў перадачы слухачы гавораць пра марш незалежнасці, які прайшоў 14 траўня, прапануюць свае варыянты на конкурс 100 адрасоў свабоды, а таксама спрачаюцца на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 траўня сябры Маладога фронту спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыі яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Днём раней у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралася некалькі дзесяткаў чалавек. Шэсце адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. А 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты маладафронтаўцы, што выйшлі, толькі такія людзі змогуць змяніць сітуацыю ў краіне, прывесці да ўлады дэмакратычнага лідара. А што датычыцца фільма АТН «Малады фронт», паскупіліся ўлады, я думаў, прапаганда зойме гадзіну, а не толькі 25 хвілін.
Радыё «Свабода» праводзіць конкурс 100 адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Моя шыльда «Свабоды» радіо 101.2. Зачыненая беларускімі ўладамі. Жыве Беларусь!
Да ведома, радио 101.2 – одиная незалежная беларускамовная радиостанция, кая працавала у Менску. Ее зачинили у жнивні 1996 году. Официйная причина – вещание станции перешкоджало працы системы спецсубези «Алтай». Наши слухачи протягивают дискутовать на тему «Ці варта европейским структурам налаживать диалог с официйными уладами Беларуси».
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам не простой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталый слухач разважає про назву «Кастрычницкая площа».
Дав белорусам так званый великий кастрычник. Дав белорусский календарь, перевороту червоную дату, де могилки в Карабатах, які открыл и зафиксовал Зенон Позняк. И яким влада не может сгодиться ніяк. Каб эту дату не вспоминать, треба в Кастрычницкую площу переименовать. Ось и Костуся Клиновского назвать. Каб так и называли у певному души своей. Білорусі гэту назву давно уже признали.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вел Ягор Майорчик.